Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote bampangi beno nyosome bakadilwa kwa kulanda betu tuwezo la beno kulanda mbote. Kufia ntangu, mwande mbama mema nisa kukota, katuka suka, sabala meka tuwa kuluta na Nord Kivu, kisika kele, bankindu na teritwari ya Rutshuru, mpe na Nyiragongo. Kimbevo ya monkeypox, semena na diaka na kizunga sankuru, bantu kuluta nkama mosi, kumina ivwa, mema nisa kumonana na kimbevo ango. Mitali ya karburant memanisa kumata na mbanza bunya, samuna yao, kakalakani mekota na mambo mingi ya luzingu wa bantu mingi peza ina transport na mbaza ya kile na kizunga Ituri. Inda ntangu, Nord Kivu, mtini umeza pisa beno, ndembaba mekatuwa kukota, katuka na suka sabala mekatuwa kuluta, samu na bankindu, ya ke luta kuna na teritwara Rutshurumpe na Nyiragongo. Bada suki ya M23 inakotaka na Kibumba na teritwara Nyiragongo, mpe ba inakotaka na Kanombe na teritwara Rutshuru, baru nyoso memanisa kufutuka na ndilu ya isi na baru Rwanda, bankaka mekota na mpaka Bibulu. Mtini umeza pisa bambangi, na mbalamosi nzila ya nasional numero 2 mezibu kadiaka na inda ya Kibumba.
Na manima ya kukatuka imvita kutaka kutisa ba M23 na ba FRDC na teritwari ya Nyiragongo kubanda Kilumbu ya Zole, ntangu ya Zole Ansuka, tina ntangu ya Sambano, Kilumba Lumingu, bakuzaka sala banzungadala ya FRDC, yai kuzaka salati, bakuzaka futukila, ndambu ina nyoso, tina Kibumba, ntangu yai, na teritwari ya Nyiragongo, batukuzaka tina bambita, bakena kufutuka, baina kuendaka na banzungadala. Mutinu mekuza sabisa Colonel Guillaume Njike Kaiko, kinatandinga ya ndambu ya bisalu ya Zole Sokola 2. Animekuwa sabisati mabwala ina nyoso bakena kufutukila yao. Bayankaka baina kondatina na teritwari ya Finakani mingi na Rutshuru bakena kufutuka na mabwala na bau kukatuka na Kisigari pe Rugari.
Betokele kaka na Nord Kivu. Ndinga kena kusoba sana katuka na suka sabala mae katuka kuluta kati ya makesa ya insi ya Rwanda na diambu meta la makesa ya insi na beto na ina ya Rwanda baka angaka na teritwara Rutshuru. Na luzaisu bapesaka na kinati ndinga ya ntualisa kizunga Nord Kivu yani zapisaka ti ba makesa ina Zole baka angakabao na Kirumba na ba kilometre makumi iya kele na Nord ya Mbanza Goma na teritwara Rutshuru. General Sylvain Ekenge talisaka bao mpeyani mezapisa ti ina kele kidimbu ya nkaka diaka mame buwela mana ina bake na yao ya kumonisa ti isi ya Rwanda kena kunwanisa beto kulutila ba M23. Beto landa bampova na yandi kina tindinga ya gouverneur.
Après le matériel,
nanima ya kufutudila bisadilu ya makesa na mbanja Rwanda na Finakani ya Kibumba muke songisa na kangu ya bwala na beto Kongo pia sintoto muvimba makesa Zole ya isi ya Rwanda. Kangu kangaka bau Zole sabala meluta na mbanja Biruma nanima ya lutina ya kivuka na bau na mbanja Rumangabo. Bufu wataka bilele ya kivuka ndonga ya bola Rwanda. Makesa ya Izole na tarampi minduki na zina RPG-7 ti AK-36. Dikesa ya ntete na zina Kaporal Kundabangezi mpi ya Zole bubu kilaka yandi Minoir Gadi. Mbuta Kundabangezi kevana na bakarti Zole. Ya salampi kisalu na misu ya kivuka na Shonsuni na bola Sudan ya isi.
Na ndambu na yao, mama kesa insi ya Rwanda. Meza bisa ti, mama kesa ina seleka bake ya bau, kansi baka ngaka bau na ntangu ba FRDC kwenda nwanisa bau na kuzie taba vandaka na yao na ndilua isi na bau Rwanda. Yao ina bake lomba ti ba bikidila bau mkatu kutula ntembe. Betu kebikala kaka na Nord Kivu, mingi na Butembo wapisika bantuadisi ya matoma ya transport, bame kumadaka kufutukila na nzile anene ya Butembo Goma, katuka Kilumbu Antete, pamba veya zenganaka na sabala mekatuwa kuluta, na kiwanja tina kukuma na Goma, samu na bankindu vanda kataba FRDC, na ba dasuki ina ya isi ya Rwanda ba M23. Sambu na yandi, Muindo Gaston, tuadisi ya kimvuka ya banati matoma IPV na Mungufi, kutuadisa daka matoma na bazila I na samu na kusadisa nkangu na kuzieta kansi na ndamu wakabake na kulomba ti nkangu kutanina mbote samu na kupesa ntangu nyoso nzila ve na bambeni. Kimbevo ya monkeypox me monana diaka katuka sambala me katuka kunuta na kizunga sankuru wapisika bantu kama mosi kumina ivwa metangama na kimbevo angoba kena kupesa bao masadisu ya munganga na bizunga tanu ya mavimpi ya nzutu tu Dr. Eme Alengo andike le chef a division provinciale ya mambo metala mavimpi alizonzaka na telephone na nkundi na beto Esther Ndalafina.
Les hommes de santé qui sont comme des
foyers. Bazoni ya mavimpi sika kena kubutuki la kimbevo ya monkeypox kwa kuna kizunga kele ina ebena dibele ya kole zoni ya mavimpi ya tudiloto lomela na ina ya katakukombe katuka sabala ya nteteti ina ya makumi zole kizunga metanga bambevo kama iya na makumi sambanu na tanu mpeba ina mekufwa kele na nomba ya ivwa bazoni ina metanga meba kama nakati ya bitini ina kezingilaka kaka na bisalu ya shas bau ke kutaka nakati ya mfinda sawa na kulokota bamvumbi ya bibulu mutindu makaku ngembo njoka bamvumbi ina ya kele kisika kika tukaka kimbevu ya monkeypox. Bana ya mvula tanu, bau ndekile kusimbama mingi na kimbevu yae. Bau kena kubaka lusadusu na bainjo ya mavimu. Kasi bamfumbi ina ya betu metanga, kele ya bana ya bamfula na insi ya tanu. Kanabame kuiza mwona kimbevu ya makaku, monkeypox na nzutu na nge, ngefuna kukitatukisa, tiba bima ina kebi milange na nzutu kekuiza kubwa, peti nge kekuiza beluka. Kanapilina ve, ngeketa mbikisa kimbevu na bantu nyonso kele pembeni na nge.
Ala maladi.
Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque ya Kinshasa, yanime tombula ndinga, yanime zabisa tinzila Kinshasa kikwiti me manisa kubeba ngolo penza. Anike mwona diakati mkangu, kena kufuta kaka bampaku, samu na banzila ina kasi yake bongi sama ve. Yani zabisaka yao kilumbwa lumingu na ambanza kikwiti kuna na kizunga ya kwilu. Na diluwa kuina, na diluwa kuyavuandaka samu na kubasisa asamble episkopal ya province ya Kinshasa, Asipkin. Inda nsangu nange Irene Mboma.
Na kubaka ndinga na jilo kuyayi, tata Cardinal Fridolin Ambongo meza bisande, kizunga eklezastiki ya Kinshasa kele tiba nkakalakani mingi ina kelo mbandeba manisa yao. Archeveki ya Kinshasa metanga bankakalakani lokola kudasuka pe kukabona na kati ya bankangu. Yanji meza bisande kukabona yayi kena taka nkangu na busuka mimosi ya ngolo mpamba veme longa yanji, bwala ina kele ya kukabona kele bwala mosi ya kekuendaka na kubwa. Nganganzambi metanga jaka nkanyaka, kibanji na kati ya bambanza pe banzila ya kufwa. Na kutubila banzila, Fridolin Ambongo memo na mpasi mingi sambu na jambu metadila nzila ya neno ya ntete ya kekatuka na Kinshasati na mbanza ya kikwiti na kizunga ya kwilu. Yanji meza bisa nde nzila ya ikele ya kubeba kibeni sambu bake bongisaka ya uve. Kanabasa la keba ve na bansungi zole ya mpamba ya bamvula, nzila ya itavuanda jaka ve meboka yanji. Yanji metendula nde kanamvula menoka, bazelo tiba ntoto ya kizitu ya ngolo kefinikaka nzila ya mpila ya kuluta kele ve. Mumpe yai ya jibundu ya katolika mefunda mpi jambu metadila bataksi ya mutindu na mutindu ya kefutama na kacha bizunga. Sambu na yanji, bataksi yai melutana mingi pe yake kanga kutoma ya nkangu.
Muzabisa kabenu na ntukutina Ituri, talu ya karibiran, me manisa kumata. Ya vandaka mafunda zole, nkama ivwa, ya ba frankongole, amekuma mafunda iya, ya ba frankongole, na ba station service ya bunya. Ntalu tulamaka na sabala meka toa kuluta, na mbuta ya luyalu, keta la mambu wa munkiti. Ani zabisa kati litre mosi ya essence fana kutekama na mafunda zole, na nkama nana ya frankongole. Diambu yai, mesalati, kakalakani mekota na binati bamoto, toba tukutuku, babe matisa mpetalu na bau, mpe, kangu kena kunyonga na kumona ti, ba lukanu keba kama na bantua disi ya kizunga, yake ziti sama ve na baina fana kutuwa disa bau. Inda ntangu yae nange, Blaise Ndongala Mayanda.
Tuka sabala meluta, binati mantoma pe tukutuku mingi, monakati, ntalu yae keluta na mafunda tatu na ndambu ya bafran kongole. Kintete na nsuka, litre mosi ya karbiran, kete kama na ntalu mafunda iya bafran kongole, nkatu kuzitisa lukanu ambula matadi, ketu laka ntalu ya litre mosi ya karbiran. Na mafunda zole na kama nana ba franc congolais na SCT ya bola na betu Congo. Manto manto tukutuku, keta mula mingi vena banzila, samuti, kango mingi ya mbanza bunya, keta mula kaka na makulu. Boke zabisa ti, mbongo kena kumona na ve, na nima bilumbu mingi ya kukondwa lukengelo. Yoyina, boke lomba na luyalu ya bola na betu Congo, kuzitisa ntalu ya karabira, boso ni kaka na poso meluta. Mosi ya binati mantoma, tubakati, bake nyonga kibeni, samuti, bomba nisaka mbongo nyoso kaka na kusumba karabira. Yakelo mampi na mula matadi, kusala nyoso na kufiutuna ntalu ya karbira samuti botasala kisalu na bau na mambote nyoso na lweka nandi ntwadisi ya makuwa mikiti keteka karbira keza bisati ntalu kemata samuti kizunga ituri toba bwala ya nkaka kekondwa bastoko
Na Kasai Central, Ntwadisi ya Kizunga, metulo masamu na mwantangu, ya ni mezabisa ba binati ba tukutuku, ba fwana kusumba ba plaki ya immatriculation, ya kete kama na Kizunga, na Ntwala tiba kusa landila bao na Kingolo. Tarsis kaba tuswila, zabisa kaya unansuka sabala meka tuwa kuluta na Kizunga, wapisika ni mezabisa tiba kele na ba plaki ina kuluta mafunda kumi, ya ni zabisa kati plaki mosi ba fwana kusumba yao na dolari ya Amerika makumi tano. Bafana kwenda futa yao na bank. Samu na kupesa iswa na bantuadisi ya Kizunga na kusadisa bisalu inafana kunata mambote na nkangu. Bampova ya Tarsis Kabatuswila, Zwamaka na François Kadima, Beto Landandi.
Pourquoi les plaques? Notre programme de lutte.
Ba plaque linanga na beto samu na ngemba belmito mazabati. Bitufana kuza sadila ba plaque na bitufuza bandati. Bitufana sala ya ubitu mazabati. Plaque ya ikele moto ya nani? Ya kingandi, ya mama, to ya tata kingandi. Betreteka yao ya kele na betu kubanda ngonda iya betu kuzabanzati betu teka yao na malembe batukufo wa motoke kuiza sumba bakuza baka kutekisa wa plak ya keko tsambongo na kela ya province betke zabisa nini kike salema kwa mtindu kutekila konso moto yandi moto kuza sumba yandi plak
pour chaque détenteur de la moto vienne lui-même acheter sa plaque.
Awa nsuka ya bansangu betu na tilaka beno, bampangi ya luzulo matondo mingi na beno nyonso. Tulaka makutu samu na kulanda beto na mtunda kufuana kana, te betuwezo lila beno kulanda mbote ya manaka nyonso ya Radio Okapi.